Ameriki jamana uka ante abana jekulu mun sigira ka foko u majeni malika sariya sumba yelmaliko ye u ye uka nisoga ya tagama kɛ bi malika lasigiso den o da la.
Abdramani Souf Touré, né des présidents de la plateforme de la commission à Washington, Virginie et Maryland. Taïra, Malion, dans la commune de Mali, on a assez bien. Donc, en tant qu'on a fait un peu de temps, on a fait famille ou grand kélé, ou kouta kousa ou kala, on a fait un peu de temps, 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 on a manifester un peu de temps, on a fait 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 un
peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de kɔnɔna la i n'a fɔ an balimamuso ye.
Ne sigilen don Washington mara la. Ne tɔgɔ Aisha Keita. Anw bɔra sisan ka n'an jɔ Mali soba da la Washington n'o tɔgɔ ko Amasadi. Jamana taabolo perezidan ka sigi k'a lamɛn. N'a fɔra ko jamana o ye bɛɛ de ta ye. Perezidan tɛ se ka sigi a n'a ka mɔgɔw k'u bɛna an ka constitution ka bo yɛlɛma Mali yɛrɛ a minɛnen don. Kidali tɛ Mali bolo, Kidali mɔgɔw tɛ se ka vote. Bɛɛ kan ka vote. N'olu ma se ka vote, normalement referendum ni man ka kɛ. Kɔngɔ bɛ mɔgɔw la. Mɔgɔw tɛ ta dɔgɔtɔrɔso la. Wari tɛ mɔgɔw bolo ko kana dépense wɛrɛ fara an kan. Vraiment c'est pas le moment. Taka sabali.
Dɔw fana y'a yira n na k'a fɔ ko u m'a fɔ k'a fɔ ko sariya sunba mun bɛ senna sisan ko a dafalen don. U y'a yira k'a fɔ ko sisan tɛ a falen wagati ye.
Ne tɔgɔ Abdoulaye Diop bɛ Washington DC ya k'a fɔ président ye ko an ka jamana sariyaba k'a kana falen k'a yira an n'olu an bɛɛ ka kɛlɛ ye kelen. An b'a fɔ sariyaba in an b'a fɔ ko fiɲɛ t'a la dɛ. A falen kuma de tɛ sisan ye. Sabula anw ka dugu sɔrɔsiw t'an ka jamana fan bɛɛ. Mɔgɔw bɛ sa la don o don. Ne ɲɛna ci wɛrɛ k'an ka sɔrɔ anw ka président na ani an ka gouvernement na sanu k'a fɔ k'u bɛ an ka constitution falen. Insécurité denmisɛnw tɛ ka taa école la u k'an k'o de kɛlɛ sisan.
Ko wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna la i n'a fɔ kalanbaliya kɛlɛli o de k'an ka jateminɛ.
Mɔgɔ kɛlɛ tun kɛra Washington DC. A ye sabali aw ka nin dabila. Aw bɛ min na a man d'an ye. An kana an bila ko la an tɛ min dɔn. Le pays a 80% illettré. An y'a ɲini a kɔ jamana kalan fɔlɔ yala u ka ko kɛ.
Ko in ko a bɛna ni jamana tilali. Président ka fanga o bonyali ye kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ Musa So ne sigilen bɛ Washington an b'a fɛ président ka sɛbɛn a b'a fɛ ka min kɛ u ka jigin u ka ban ka na kɛ. 91 jama bɔra su bɔra la. Bɛɛ tun yɛna nin kosuguya tɛ kɛ Mali la parce que ko min bɛ ka labɛn sen na a ma ɲi. Jamana tilali b'a kɔnɔ jamana sɛbɛn fana yira constitution président ka fanga bonya kojugu tɛ bɛn.
Nin kɔfɛ mɔgɔ caman fana y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ bolo mun kan bi olu ma jɛn n'a ye cogo si la de k'a fɔ ko jamana sariya sunba k'o ka se ka yɛlɛma i n'a fɔ u b'a fɔ an ye cogo min.
Ne tɔgɔ Isa Sangare Malien diplôme an y'o ɲɛmɔgɔ fana ye. N'a fɔ fasodenw bɔra semaine tɛmɛnen ka mun kɛ Mali la an bɔra ko ɲɔgɔn de kɛ. Constitution falen min bɛ nalen an tɛ an banna touche pas à notre constitution. An t'a la bi an t'a la sini. Maka kana k'an ka constitution na.
Aminata Traoré n bɛ baara kɛ poste ye Américain mais n nana ka na n ka nisɔngoya yira constitution changement in na.
Tɔgɔ Modi Sisoko an bɔra ka na n ka nisɔngoya yira bi parce que wa yɛlɛma cogo minnu b'a kɔnɔ fana o fana ma diya n ye.